Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Qui s'en va et revient. Il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire-d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle.
Πολλές πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, από όπου κι αν μας ακούτε, εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ντόνα Δρούτσα και όπως κάθε Σαββατοκύριακο, όπως κάθε Κυριακή, θα κάνουμε παρέα ως τις 12. Μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο, την Βασιλική Κολτσίδα και την Γιάννα Αρφάνη να έχουν την αρχισυνταξία της εκπομπής. Στην επιμέλεια είναι η Αθηνά Σταλούστρου, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης και είμαστε χωρίς το Μάκη Πολάτο, γιατί όπως είπαμε κάνει χρήση της αδειάς του. Κάποια στιγμή θα έρθει και η δική μας η ώρα να ξεκουραστούμε. Μόνη σίγουρα δεν νιώθω, γιατί έχω όλους εσάς και όλες εσάς που έχετε μπει ήδη στην ακρόαση και φυσικά περιμένω τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε, παίρνετε το κινητό σας ή ανοίγετε τον υπολογιστή σας ή τον τάμπλετ σας στο Viber, Air News Radio, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες και ανοίγετε και την συνομιλία και μας γράφετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τώρα, αν σκρολάρετε στα social media και τα αγαπάτε όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram τον Drew, τα λέμε λίγο πιο άμεσα εκεί, διαφορετικά στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής, Ραντάρ, ελληνικοί χαρακτήρες, Air News Radio 105,8, για να μην μας μπερδεύετε κιόλας. Τα καλύτερα έρχονται, αυτό είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και ευτυχώς τα καλύτερα φαίνεται πως ήρθαν σήμερα, κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όπου η εικόνα μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Βέβαια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεστης σε τείχον διάσπαρτες εστίες, κυρίως γύρω από το εργοστάσιο ανακύκλωσης που παραδόθηκε στις Φλόβικες και αποτέλεσε ουσιαστικά και το επίκεντρο της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία επεκτάχθηκε γρήγορα και λόγω των υλικών, καταλαβαίνετε, που καίγονταν, πλαστικά, χαρτιά, δημιουργώντας αυτό το πυκνό και τοξικό καπνό που κάλυψε μάλιστα και μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Θα είδατε και τα πλάνα στην τηλεόραση του Earth News, αλλά φυσικά και στην σελίδα στο earthnews.gr. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Στην περιοχή, όπως σας είπα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, και από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς. Όπως είπαμε, θέλει πολύ προσοχή, καθότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί μέχρι αυτήν την ώρα να ήταν σύμμαχος, αλλά επειδή αλλάζουν, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αναζωπηρώσεις μέσα στο χώρο του εργοστασίου. Γι' αυτό βρίσκονται και επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να θυμίσω, θα ακούσατε και νωρίτερα στις συνδέσεις που έκανε εδώ η Ματίνα Καραμίντζου, 4 πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και το έργο αυτών των ανθρώπων, αλλά και των εθελοντών, οι οποίοι με ηρωικές προσπάθειες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και τους αξίζουν πολλά μπράβο. Ο ένας μόνο είχε ένα χτύπημα με ορθοπαιδικό πρόβλημα και γι' αυτό μεταφέρθηκε, κάπου παραπάτησε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Είχαμε και ενώσεις κατοικημένων περιοχών για λόγους ασφάλειας, ενώ στα πλαίσια της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς συνελήφθηκε ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες κατά την οδήγηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, με την υπόθεση βέβαια να ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές. Θυμάστε, τα συζητούσαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπιό. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να το βρούμε και στην συνέχεια, να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο. Αυτό που μας είχε τονίσει είναι ότι μία σπίθα αρκεί για να έρθει το κακό. Και το είδαμε και σε αυτή την περίπτωση. Ο συγκεκριμένος 76χρονος, υπό την επίρρεια λοιπόν αλκοόλ, χωρίς να προσέχει, πως η οδήγησή του δημιούργησε αυτή τη σπίθα και έφερε όλη αυτή την καταστροφή που είδαμε να διαδραματίζεται το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρέπει βέβαια, όπως σας είπα, να προσέχουμε ιδιαίτερα, καθότι η εικόνα του κινδύνου πυρκαγιάς παραμένει αυξημένη σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο υψηλότερο επίπεδο, κατηγορίας 4, είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, εκεί η Κορινθία, η Εύβοια στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Χίο, Σάμο, Ικαρία στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες όσον αφορά στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και η Κρήτη. Καλό λοιπόν είναι να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθότι όπως βλέπαμε και στα στοιχεία, οι περισσότερες πυρκαγιές που έχουν προκληθεί και ειδικά το τελευταίο διάστημα είναι από αμέλεια και όχι από εμπρησμό. Υπάρχει βέβαια και ένας αριθμός που είναι από εμπρησμό, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης, να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, να είμαστε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, με την περιφέρεια, να συλλέγει όλη αυτή την ύλη, η οποία αποτελεί καύσιμη και καταλαβαίνετε ότι είναι μια εκρηκτική βόμβα, μπορεί να μετατραπεί. Τώρα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εορτασμοί, όπως είπαμε, για τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας κορυφώθηκαν. Εντυπωσιακές εκδηλώσεις στο National Mall της Ουάσιγκτον, εκατοντάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό στο πλαίσιο μία από τις μεγαλύτερες επιδείξεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Παράλληλα, διεξήχθηκε η μεγάλη στρατιωτική αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών και ιστορικών πτήσεων πάνω από την πρωτεύουσά του. Από την πρωτεύουσα, συγγνώμη, στην κεντρική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η Αμερική βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για μια χώρα που είναι ισχυρότερη, πλουσιότερη και ασφαλέστερη από ποτέ. Αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Αμερικανικού ονείρου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν όπως ποτέ άλλοτε και το πνεύμα του 1776 παραμένει ζωντανό, και επανέλαβε τη φράση που ουσιαστικά αυτό συνοψίζει το μήνυμά του: τα καλύτερα έρχονται, αφήνοντας το πολιτικό και ορταστικό στίγμα σε μια ημέρα, φυσικά με έντονο συμβολισμό και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, και φυσικά με το βλέμμα την ερχόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχω ανοίξει ήδη και το airnews.gr, έχουμε πριν από λίγα λεπτά και την ανάρτηση, την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τα όσα έγιναν, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν με το πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης, όπως τη χαρακτηρίζει, επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσθέτει ότι όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα, και συνεχίζει λέγοντας ότι η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επισχύει σε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά, πολύ ακριβά, με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με το πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτήν τη δολοφονική επίθεση, και καταλήγει μεταξύ άλλων: είναι προφανές ότι η σταθερή απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία, να επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους. Μάθετε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, γράφει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του όσον αφορά την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων, όπως η καταβολή της έκτακτης της ενίσχυσης 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες, η κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Στον τομέα της υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Όπως είπε, προωθούνται και προσλήψεις προσωπικού και η επέκταση των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων για τη μείωση των χρόνων αναμονής. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην αναμονή προκειμένου να χειρουργηθούν. Θεσπίστηκαν αυστηρότεροι κανόνες και για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, απαγορεύοντας την κυκλοφορία σε άτομα κάτω των 17 ετών και επιβάλλοντας πρόστιμα για παραβάση του ορίου ταχύτητας. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να το δούμε, γιατί όλοι μας κυκλοφορούμε στους δρόμους και δεν ξέρω αν έχει τύχει και σε εσάς, αλλά και εγώ τώρα αυτές τις ημέρες πάλι να βρίσκεσαι σε μια κεντρική λεωφόρο και να βλέπεις ένα πατίνι με ανεβασμένη την ταχύτητα να κάνει και τις προσπεράσεις μέχρι να μπει στην δεξιά λωρίδα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι για όλους και για τον αναβάτη του πατίνιου, αλλά και για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στον οδικό άξονα. Και επίσης ολοκληρώθηκε και η ηλεκτρική διασύνδεση των κυκλάδων με το υπηρετικό σύστημα, ανακοινώθηκε η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και δομών ειδικής αγωγής σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτά όσον αφορά την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes, you lie, but I don't let it define you. Or define you. In your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you, you always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. In your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Πολλές καλημέρες σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους. Δεν ξέρω αν είσαι διακοπές, αν περιμένετε να φύγετε, αν απλά είναι η Κυριακή και είναι το ρεπό σας, αν είστε από αυτούς βέβαια που δουλεύουν, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, τις Κυριακές υπάρχει και κόσμος που μας εξυπηρετεί και στα καταστήματα εστίασης και τώρα στα διάφορα νησιά και όχι μόνο και στις περιοχές τους τουριστικές, που οι υπόλοιποι θέλουμε βέβαια να ξεκουραστούμε, αλλά οι άλλοι δουλεύουμε και για αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε και λίγο ευγενικοί και να υπάρχει και ψυχραιμία και να τους σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στα της πυρκαγιάς, καθώς σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε και την σύλληψη του 76χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Στο σημείο 0 λοιπόν βρέθηκε... από όπου βρέθηκε το όχημά του καμένο, εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ο 76χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί και στον εισαγγελέα. Από την πρώτη βέβαια στιγμή της εκδήλωσης είχε κινητοποιηθεί κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μετά από την μεθοδική έρευνα, τη συλλογή και την αξιοποίηση των στοιχείων αλλά και των μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Όπως είπαμε, φέρεται κιόλας να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις μέθης και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία. Και το θέμα είναι να μην υπάρξει νέα αναζωπήρωση. Θα έχουμε και στη συνέχεια και τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούγλη, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθότι υπενθυμίζω και θα το ξαναπούμε, σήμερα πολύ επικίνδυνη μέρα κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας, σε 6 περιφέρειες. Προσέξτε λοιπόν να αποφεύγουμε όλες αυτές τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες πυρκαγιές, γιατί είδαμε πόσες εκτάσεις χάνονται, κινδυνεύουν περιουσίες, το θέμα να μην κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές. And you can dance for inspiration. Come on. Be Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν είμαι μόνη στο στούντιο. Έχω και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, με τον οποίο τα λέγαμε τηλεφωνικά την περασμένη Κυριακή, αλλά τον έχουμε εδώ μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
Καλημέρα.
Για πείτε μας τώρα, έχει σβήσει εντελώς η φωτιά, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες όσον αφορά το Ρεόκαστρο?
Πολύ σωστά. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αυτό που μας απασχολεί πρωτίστως είναι το εργοστάσιο με την ανακύκλωση που εκλείγονται κάποιοι καπνοί, οι οποίοι με τη φορά του ανέμου κατευθύνονται προς τη Θεσσαλονίκη, και εκδόθηκε ένα μήνυμα το 112 και 40 το πρωί, ξημερώματα Κυριακής, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, τις ευρύτερες περιοχές από τους καπνούς.
Μα το είδαμε και αυτό το νέφος, το τοξικό, που έχει καλύψει και την Θεσσαλονίκη. Και αυτό που είπατε και εσείς, στάληκε το μήνυμα 112. Καταλαβαίνουμε κιόλας ότι είναι Κυριακή, είναι μια μέρα που θέλει ο κόσμος να κάνει και τις βόλτες του, είναι και καλοκαίρι, και θα έπρεπε να μείνουν μέσα και θα πρέπει να συνεχίζουν και να προσέχουν, γιατί η ατμόσφαιρα δεν έχει καθαρίσει ακόμα.
Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που φημίζεται για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση, σήμερα Κυριακή όσοι επισκεφθούν το Θερμαϊκό θα πρέπει να προσέχουν, καλύτερα να απέχουν από αυτή την άσκηση, φυσική δραστηριότητα, διότι οι καπνοί και οι αρπνευστικές ανάγκες που έχει κάποιος όταν κάνει φυσική άσκηση είναι αυξημένες και δεν θα πρέπει να εισπνέει αυτούς τους καπνούς, διότι δυστυχώς η φορά του ανέμου, όπως σας είπα, είναι, η κατεύθυνσή της είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αρπνευστική λειτουργία.
Και ήμασταν τουλάχιστον τυχεροί όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που λέγανε και οι μετεωρολόγοι, μέχρι τις 10 δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν θα αλλάξει, θα δούμε και αργότερα την πρόγνωση. Πάντως το θέμα είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί είδαμε τη φωτιά όλη τη νύχτα να αλλάζει με τη φορά του ανέμου και να εξαπλώνεται.
Ήθελα να σας μιλήσω αυτό που μετέφερα και συνάδελφοι μου από το πεδίο της επιχείρησης. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία κατευθυνόταν προς κατοικημένες περιοχές. Ήταν μέσα κατοικημένες περιοχές σε επαγγελματικούς χώρους, όπως ήταν βιοτεχνίες με ανακύκλωση υλικών, ένα εργοστάσιο ανακύκλωση λαδιών, βιομηχανίες υφασμάτων,
όπου προκλήθηκαν
βιομηχανική ζώνη. Ωστόσο, κατευθυνόταν προς δύο οικισμούς. Φαινόταν αυτός ο βορτητικός άνεμος, ο οποίος ήταν αμύωτης έντασης. Όλο το βράδυ είχαμε 5 και 6 μποφόρ με πυρομετεωρολογικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Προσπάθησαν όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν να κάνουν το καλύτερο ανθρωπίνως δυνατό, και πραγματικά το ότι δεν έχουμε ούτε ένα τραυματισμό ενός πολίτη, δεν έχει αναφερθεί τουλάχιστον, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας στις επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα θα σας πω και τούτο, ότι είχαμε μια εκένωση ενός ιδρύματος του πάνω στην Θεσσαλονίκη και στην περιοχή του Ρεοκάστρου, που 157 άτομα με αντικειμενική αδυναμία, mm-hmm. κάποιοι άνθρωποι με κινητικές αδυναμίες, έπρεπε να εκενωθεί αυτό το ίδρυμα και έπρεπε να πάμε πολλά λεωφορεία εκεί, πάνω από 157 άτομα μαζί με το προσωπικό, για να μην τους ενοχλήσει ο καπνός ή η πυρκαγιά η οποία εμένετο στην περιοχή τους.
Αυτά τα άτομα παραμένουν σε ασφαλή σημεία ή έχουν επιστρέψει?
Έχουν παραμείνει μέχρι χθες το βράδυ, ήταν τουλάχιστον ξημερώματα, ήταν σε άλλους χώρους. Κάποιοι έχουν πάει και σε κάποια νοσοκομιακά ιδρύματα. Όλα πήγαν καλά από πλευράς ανθρώπινης, να το πω έτσι, ασφάλειας.
Πάντως το έλεγα νωρίτερα και για τους συναδέλφους σας και για τους θελοντές και όλους τους ανθρώπους που συνδράμουν από το δικό του πόστο καθένα στο έργο της κατάσβεσης, για αυτές τις ηρωικές προσπάθειες. Ήδη 4 συνάδελφοί σας τραυματίστηκαν. Ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα, οι 3 με αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος.
Αν κάποιος ρωτήσει ένα πυροσβέστη, μα τι κάνετε εσείς για το κοινωνικό σύνολο, η απάντηση μπορεί να είναι πολύ απλή, αν είναι πραγματική. Πέφτουμε στη φωτιά για εσάς. Και νομίζω ότι αυτή τα λέει όλα. 4 πυροσβέστες χθες, και πολλοί άλλοι κινδύνευσαν. 3 εξ αυτών έπαθαν αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν στο 424 Αθηνικό Νοσοκομείο. Και ένα συναδελφός μου έπαθε ένα ορθοπαιδικής φύσεως πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι θα είναι καλά σήμερα, να γίνουν καλά. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση οπωσδήποτε. Ξέρετε, κάνουμε ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, το οποίο μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, να μεταβληθούν από την μία στιγμή στην άλλη. Αυτό συνέβαινε χθες όλη νύχτα. Όμως είχαμε δίπλα μας αρκετούς φορείς, όπως ήταν οι εθελοντές της Μακεδονίας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όλη τη νύχτα μαζί μας. Είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι συνέδραμαν, ήταν όλη νύχτα δίπλα μας.
Γιατί δεν είναι μόνο ένα πεδίο στο οποίο καλούνται όλοι οι συνάδελφοί σας και εσείς να κατασβέσετε την πυρκαγιά. Έχετε τύχει και σε προηγούμενα καλοκαίρια και σε άλλες περιόδους με παράλληλα μέτωπα. Έχουμε δει και αυτές τις εικόνες που πέφτετε κάτω από την κούραση, που είναι πάρα πολύ λογικό, από τις αντίξεις συνθήκες, αυτό που μας είπατε, που δεν μπορείτε να αναπνεύσετε. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν χίλια μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω, από όλους μας, που καλό και πρέπει να το λέμε.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε κληθεί να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχει προορίσει η ελληνική πολιτεία, δηλαδή στον πυρήνα του επαγγέλματός μας ή λειτουργήματός μας είναι η ασφάλεια του πολίτη, η διάσωση των περιουσιών του και φυσικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πρέπει να πούμε και αυτό, χθες είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από την ελληνική αστυνομία. Οι συνάδελφοί μας οι αστυνομικοί μπήκαν σε όλους τους χώρους. Είναι άνθρωποι που, ξέρετε, εκτός από την ασφάλεια τους, για τους πολίτες σε ό,τι αφορά τα μέτρα τάξης, είναι και αυτοί οι οποίοι πάνε πόρτα-πόρτα και βγάζουν ακόμη και ανήμπορους ανθρώπους προκειμένου να εκενωθεί μια περιοχή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σε μια εκένωση είναι, περιγράφεται με ένα επίρρημα εγκαίρως.
Ναι, γιατί
όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα.
Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, που μπορεί να είναι μεγάλη ηλικία και είναι και ακόμα και εκείνοι που όταν βλέπουν την περιουσία τους να χάνεται, μένουν εκεί προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν υπακούν βέβαια στις εντολές. Υπάρχει κατανόηση πάντα όταν ο άλλος νιώθει αυτή την οργή, αυτή την απελπισία. Καλείστε να διαχειριστείτε και την ψυχολογία του κόσμου.
Θα ήθελα να συνεχίσω και λίγο περισσότερο σε σχέση με αυτό το χθεσινό συμβάν. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν και μεγάλη βοήθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε στελέχη του μέσω της ομάδας κατάσβεσης πυρκαγιών, που με την κωδική ονομασία Δευκαλίων, και βοήθησαν πάρα πολύ. Πεζοπόρα τμήματα και με οχήματα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν δίπλα μας, καθώς επίσης και με την νεοσύστατη ομάδα του, τη Διοίκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και οι άνθρωποι αυτοί, επαγγελματίες, με προωθητήρες γεών, με χωματουργικά μηχανήματα, με εξκαφείς, ανοίγαμε όλη νύχτα αντιπυρικές ζώνες.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, τα εναέρια συνεχίζουν την κατάσβεση της ρήψης. Έχει γίνει ήδη και μία σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος. Ο ίδιος ήταν και από την επίρρεια μέθης. Αυτό δείχνουν οι ενδείξεις.
Σωστά. Στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, ένας ημεδαπός, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια μέθης, στην περιοχή μεταξύ του Ωραιοκάστρου και της Λιτής, στην προέκταση μιας όδου που λέγεται Κονταξοπούλου, συγκεκριμένα προς τη Λιτή, συνελήφθη διότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης αφενός και για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό του βγήκε εξετράπη τις πορείες του, έκανε σπινθήρα και από εκεί φαίνεται ότι ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εξελίχθηκε στη μεικτή οικιστική ζώνη, δηλαδή εκτός από αγροτοδασική πυρκαγιά είχαμε και μια αστική πυρκαγιά. Και εκεί ήταν το δύσκολο του πράγματος, διότι αφενός είχαμε να σβήσουμε τη φωτιά, αλλά η πυρκαγιά, επειδή μεταδόθηκε και σε βιοτεχνικούς χώρους και σε οικιστικό ιστό, έπρεπε να το προστατεύσουμε όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε πρώτα απ' όλα στους οικισμούς στην Ανθούπολη και στη Φιλοθέη, προκειμένου να δούμε αν οι άνθρωποι είναι καλά. Και δόθηκαν και μηνύματα εκένωσης. Το 112 είναι ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος δεν βγαίνει αβίαστα. Δεν βγαίνει απλώς για να βγει. Υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή διαχείρισης κινδύνου που κάνει αυτό που λέμε risk assessment και σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να δούμε τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και πού κατευθύνεται αυτή, προκειμένου να δώσουμε ή να μην δώσουμε 112. Το 112 λοιπόν κάνει πολλά πράγματα. Είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα,
ναι,
της πρόληψης.
Ναι, ξέρετε, έχει κάποιες φορές παρεξηγηθεί ότι έχουμε λάβει πολλά 112 και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε. Το θέμα είναι να μην γίνει. Να έχουμε το νου μας. Μία από τις λειτουργίες, θα μπορούμε να πούμε, είναι και αυτό, να έχουμε λίγο το νου μας. Όπως και σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί η μέρα συνεχίζει να είναι επικίνδυνη.
Είναι, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη. Το 112 είναι ένας αριθμός ο οποίος, όπως είπατε, δεν αντισταθμίζει την ατομική ευθύνη. Από τη στιγμή που κληθείς και πάρεις την οδηγία για το 112, παράκληση. Ακούστε τους πυροσβέστες, ακούστε τις δημόσιες αρχές. Δεν βγάζουν ένα μήνυμα απλά για να το βγάλουν. Είναι ένας αριθμός σωτήριος. Είναι ένας άνθρωπος, είναι ένας αριθμός ο οποίος μας σώζει την τελευταία στιγμή από την έκτακτη ανάγκη, η οποία είτε είναι μια πυρκαγιά είτε είναι πλημμύρα, πρέπει να το ακούμε. Είναι η έκκληση ή η επικοινωνία των δημόσιων αρχών από την έλευση μιας έκτακτης ανάγκης. Περί αυτού πρόκειται. Και φυσικά, να το πούμε γι' αυτό, ότι βρισκόμαστε εντός αντιπυρικής περίοδου. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4 σε αρκετές περιοχές. Η Αττική είναι μία από αυτές. Καθώς επίσης έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια και ενότητα Κορινθίας, στη στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με περιφερειακές ενότητες της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, όλες οι Κυκλάδες, ο Βοριάς που μπαίνει και το Μελτέμι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ ισχυρό στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο, καθώς και όλη η Κρήτη είναι σε δίκτυο επικινδυνότητας 4. Οπότε λοιπόν θα πρέπει σήμερα στις περιοχές που έχει δίκτυο επικινδυνότητας 4 να ακουστεί το μήνυμα. Ειδικά σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Και πώς αναλύεται αυτό? Ούτε υπαίθρια μπαρμπεκιού, ούτε καύση γεωργικών υπολοιμάτων, ούτε καύση χόρτων και κλαδιών, ούτε θεριλοζωνιστικές μηχανές μέσα στο καταμεσήμερο με 5 και 6 μποφόρ, που έχουμε δει πόσες φωτιές έχουν ξεκινήσει από αυτή την αμέλεια. Σας πληροφορώ ότι το 85% όλων αυτών είναι αμέλεια.
Αυτό ήθελα να σας
πω. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τόσες πολλές χιλιάδες πυρκαγιές.
Επειδή μας τα λέγατε την περασμένη Κυριακή και δεν πειράζει, θα επαναλάβουμε. Μία σπίθα, το είδαμε και στην σημερινή περίπτωση, αρκεί για να γίνει το κακό. Και επίσης πλέον οι περισσότερες δεν είναι εμπρισμός, είναι αμέλεια.
Ναι, για να το πούμε σωστά νομικά, εμπρισμός από αμέλεια.
Από αμέλεια.
Εμπρισμός,
ναι,
είναι και αυτό. Το ίδιο αποτέλεσμα, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει όμως. Είτε είναι από αμέλεια είτε είναι από πρόθεση, η καταστροφή είναι η ίδια. Δεν ξεχωρίζει. Οπότε λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε αυτήν την αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια. Έχουμε βγει παντού. Έχουμε μιλήσει για την πρόληψη στα καθαρά οικόπεδα. Έχουμε μιλήσει για τη συντήρηση στα καθαρά οικόπεδα σε όλους τους υπόχρεους που έχουν έναν οικοπαιδικό χώρο.
Δεν ξέρω αν έχετε και πρόχειρα στοιχεία για το 2026 ή τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, πόσες φωτιές κλήθηκε να σβήσει πυροσβεστική.
Κοιτάξτε, θα σας πω έναν αριθμό. Από την 1η Μαΐου έχουμε κληθεί να κατασβέσουμε περισσότερες από 1.660 φωτιές. Από 1η Μαΐου.
1η Μαΐου, δηλαδή, ούτε ένα μήνα.
Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Από την αρχή της αντιπυρικής. Είναι μεγάλο νούμερο. Όμως, τι πρέπει να δούμε? Πρέπει να δούμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν στην κεντρική Μακεδονία χθες έχουμε δίκτυο επικινδυνότητας 4 και μετά τις 1 το μεσημέρι έχουμε 17 πολύ δύσκολες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα, λέει, ο αριθμός των πυρκαγιών. Είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάτω από τις οποίες, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεσπούν αυτές οι πυρκαγιές. Όταν έχει δίκτυο επικινδυνότητα 4 σημαίνει πυρομετεωρολογικές συνθήκες, εκρηκτικό κοκτέιλ. Δηλαδή, όταν ξεκινά μια μικρή πυρκαγιά, εξελίσσεται τάχιστα. Αυτό είδαμε χθες σε πολλές πυρκαγιές. Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο Κιλκής, στην Κριστόνη, στους νέους επιβάτες έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κυνηγάγαμε τις πυρκαγιές μέσα στα σπίτια.
Ναι, με αυτό είναι
μέσα
το
στα σπίτια. Στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική, στο ίδιο πράγμα. Κυνηγάμε τις φωτιές μέσα στα σπίτια. Κάναμε κατάσβεση, ρίχναμε νερό πάνω από τα σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι η γεννησιουργός αιτία που είναι κυρίως η αμέλεια και θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί πολλές πυρκαγιές, είναι η πρόληψη πλέον είναι καθήκον όλων μας. Δεν είναι μόνο των αρχών.
Βέβαια, είναι και αυτό που είπατε και εσείς, πέρα από το συλλογικό επίπεδο τι γίνεται και σε ατομικό, και είναι αυτό που μου θυμίζει εμένα και λίγο την οδήγηση, μιας που λέγαμε νωρίτερα και με τους ακροατές και για τα πατίνια και τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας υπάρχει. Το θέμα είναι όμως και εσύ κατά πόσον πειθαρχείς και κατά πόσο προσέχεις όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου. Αντίστοιχα και στις φωτιές, όταν υπάρχουν οι οδηγίες από τις αρχές, οι προειδοποιήσεις, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να το καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Καταλαβαίνω ότι με σας ζητάνε και από αλλού. Σήμερα είστε πραγματικά πολύ δημοφιλείς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να δεσμευτείτε ο ΝΕΑΡ ότι θα έρθετε άλλη μια φορά. Θα είναι και ο Μάκης εδώ. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ενδιαφέρει, πήραμε και πάρα πολλά μηνύματα και την προηγούμενη φορά. Οπότε να τα συζητήσουμε και τι ανάγκες έχουν και οι πυροσβέστες και πώς το βιώνουν και από την πλευρά τους πέρα από αυτά που ζητάμε εμείς και βλέπουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να κρατήσουμε λίγο παραπάνω τον κύριο Αρτοπίο, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει και ο ίδιος να ενημερώνεται και εμείς τα υπόλοιπα μέσα ζητάμε να ενημερωθούμε. Και αυτό που βέβαια που θέλουμε είναι να ξέρουμε και τι θα γίνει και με τον καιρό, γιατί όπως είπαμε, ναι μεν η φωτιά έχει περιοριστεί, έχει ουσιαστικά οριοθετηθεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι λίγο να αλλάξει ο άνεμος δεν χρειάζεται και πολύ να έχουμε αναζωπηρώσει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Earth News, την Όλγα Παπαβούγλη, για να μας πει πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά και τους ανέμους. Καλησπέρα, Όλγα.
Καλημέρα. Ναι, όντως είναι και καλύτερη κατάσταση. Το είδα και εγώ στον δορυφόρο του στην Πυρκαγιά, στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι εκεί πνέουν τώρα βορειοδυτικοί άνεμοι με μέση ένταση κοντά στα 3 μποφόρ. Ενώ έχουν εξαφανίσει και λίγο οι ρηπές και δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Αυτό το μοτίβο θα διατηρηθεί περίπου μέχρι και τις 12 τώρα το μεσημεράκι. Mm-hmm. Με βάση λοιπόν το ανεμολογικό πεδίο γενικότερα, η Πυρκαγιά ευνοείται να κινηθεί κυρίως προς νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Πάντα βέβαια σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και με τη διάταξη της καύσιμης ύλης. Από το μεσημέρι τώρα και μετά όμως, ενώ οι μέσες εντάσεις των ανέμων δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά, δηλαδή θα είναι κοντά στα 3 μποφόρ, ωστόσο αναμένεται οι ρηπές και πάλι να ενισχυθούν, να φτάνουν τοπικά δηλαδή τα 5 μποφόρ και σε λοφόβησες περιοχές ακόμα και 6. Γεγονός που μπορεί να ευνοήσει πρόσκαιρες αναζωπηρώσεις, δηλαδή τη δημιουργία κυλιδώσεων. Τώρα, η ουσιαστική εξασθένιση των ανέμων που έχουμε πραγματικά μέχρι τότε να έχει σβήσει όμως η φωτιά, αναμένεται από τις πρώτες βραδινές ώρες, που περίπου μετά τις 9 θα μιλάμε πλέον για ιδιαίτερα εξασθενημένους ανέμους. Θα είναι πολύ ασθενείς και οι ρηπές και οι μέσες εντάσεις. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Η θερμότητα που εκλείεται τροφοδοτεί ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τοπικούς ανέμους που μπορεί να μεταβάλουν όλη τη συμπεριφορά του μετόπου.
Γι' αυτό δεν εφησυχάζουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
Να πούμε τώρα και λίγο για το τοξικό νέφος που είναι στη Θεσσαλονίκη.
Α, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Για πες μας.
Είναι λίγο των βορειοδυτικών ανέμων που κατευθύνουν το πλούμιο του καπνού γενικότερα προς την ευρύτερη περιοχή και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γενικά τις πρωινές ώρες ο καπνός και η ατμοσφαιρική ρήπη τείνουν να εγκλωβίζονται κοντά στο έδαφος με αποτέλεσμα να παρατηρούνται έτσι αυξημένες συγκεντρώσεις. Όσο όμως ο ήλιος ανεβαίνει και πηγαίνουμε προς το μεσημέρι και θερμαίνεται το έδαφος, ενισχύεται η κατακόρυφη ανάμειξη ατμόσφαιρας, γεγονός που επιτρέπει στον καπνό να πηγαίνει σε μεγαλύτερο ύψος και σταδιακά να αραιώνει. Όμως υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη, εφόσον εξακολουθούν να καίγονται οι καταστάσεις και ανακύκλωσης, η παραγωγή του καπνού θα συνεχίζεται. Συνεπώς, ακόμα και αν έχουμε καλύτερη ατμοσφαιρική ανάμειξη, δηλαδή αυτό βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ποιότητα του αέρα μπορεί να παραμείνει επιβαρημένη, ιδιαίτερα κατά μήκος της τροχιάς του καπνού. Οπότε και εκεί θα πρέπει γενικότερα να υπάρξει γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς, πράγμα που καταλαβαίνω ότι λόγω των δυσμενών ακόμα συνθήκων.
Οπότε για να το πούμε έτσι πιο απλά, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και να ανασάνουν και οι άνθρωποι στην Θεσσαλονίκη, αυτό μάλλον θα το δούμε από αύριο αν όλα πάνε καλά.
Γενικότερα και τώρα, άμα αρχίσει λίγο και τους δίνει πλήρως τη φωτιά, γιατί το μεσημέρι, όπως είπαμε, λίγο αυτός ο καπνός αρχίζει και αραιώνει, θα αρχίσουν να βλέπουν βελτιωμένο το σκηνικό. Αρκεί όμως να σβήσει η φωτιά. Και βέβαια, άκουσα τώρα που είπατε ότι γενικότερα έχει οριοθετηθεί κιόλας. Είναι αρκετά καλύτερα. Φαίνεται και στον δορυφόρο αυτό. Πρέπει να πούμε ότι βέβαια είναι η χώρα μας πορτοκαλί συναγερμό σε 6 περιφέρειες. Και ο νομός Αττικής είναι μέσα σε αυτό, γιατί ιδιαίτερα το μεσημέρι οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Γενικότερα, πολύ υψηλού κινδύνου είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και κυρίως η Εύβοια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος, Ικαρία, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια της Κρήτης. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Σταδία και εξασθένειες των ανέμων αναμένουμε από αύριο, όπου θα περιοριστούν κυρίως ισχυρές εντάσεις προς τα Δωδεκάνησα. Επομένως, θα υποβαθμιστεί και λίγο ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πάλι όμως χρειάζεται προσοχή.
Χρειάζεται προσοχή. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε όμως και σε έτσι, διάθεση πιο καλογερινή και διακοπών, γιατί ήδη το πρώτο κύμα των αδειούχων του Ιουλίου, όπου φύγει, μας έχει κουνήσει το μαντίλι, άλλοι μπορεί να περιμένουν. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τη ζέστη.
Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες μπόρες που συνεχίζουν να μας απασχολούν και σήμερα δηλαδή είχαμε νεφώσεις και φαινόμενα στα ανατολικά. Περιμένουμε το μεσημέρι μπόρες να αφορούν κυρίως την Πελοπόννησο. Τη Δευτέρα επίσης γενικότερα θα έχουμε λίγες μπόρες. Γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Πέμπτη, απλά θα είναι περιορισμένα στα ορεινά μας. Η ζέστη από σήμερα θα είναι πιο συγκρατημένη, γιατί έχουμε και αυτούς τους ισχυρούς βοριάδες, όπου δεν αφήνουν τη ζέστη στα ανατολικά να υπερβεί τους 32 βαθμούς. Από τη Δευτέρα θα αρχίσει μία άνοδος. Ενώ να δώσω και μία τάση ότι από τις 15 και μετά φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν και τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, να ανεβαίνει αρκετά ο υδράργυρος και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Άρα προσοχή στις βουτιές, στις περιοχές που μας είπες ότι θα έχουμε τις μπόρες.
Μπόρες, ναι.
Και δεν πλένουμε βασικά αυτοκίνητο και μπαλκόνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένουμε να περάσει. Μπόρα ή θα περάσει που λένε.
Ακριβώς.
Αλλά κατά τα άλλα, ζέστη και δεν θα φαντάζομαι.
Μέχρι 36
δεν θα δούμε αυτά που βλέπαμε στη Γαλλία και στις υπόλοιπες.
Όχι, μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μετά τις 15 εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανέβει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ποια θα είναι η ένταση αυτή τη ζέστη.
Εντάξει, αυτό βέβαια ακόμα είναι μακριά, θα το δούμε.
Ακριβώς.
Τα προγνωστικά μοντέλα δεν μας κάνουν τη χάρη να ξέρουμε τόσο
μακροπρόθεσμα
τι θα γίνει.
Είναι μια τάση.
Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε και εσένα καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μετρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
Give up yourself unto the moment. Let's make
Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 ακριβώς. Έχουν έρθει τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στη Δήμητρα, στον κύριο Αβραμίδη, στον Πέτρο και στους υπόλοιπους, τα οποία βέβαια θα τα διαβάσω αφού το ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Λάγιου. Ερχόμαστε λοιπόν σε λίγα λεπτά, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά θέματα, πολύ καλεσμένοι και φυσικά τα δικά σας μηνύματα.
And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I.
Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself onto the moment. The time is now. Give up yourself onto the moment.
The time is now.
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11 στο Earth News Radio 105,8. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας και δεν μας ακούσατε νωρίτερα, η φωτιά στο Ρεόκαστρο έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες αλλά και οι εναέριες εντείνουν το έργο της κατάσβεσης, της προσπάθειας κατάσβεσης. Παραμένουν επιποδός, κυρίως στα εργοστάσια ανακύκλωσης και υφασμάτων, για να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχει δημιουργηθεί ένα τοξικό νέφος από τη φωτιά που έκαιγε όλο το βράδυ στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκενωθούν και διάφορες περιοχές, εστάλησαν και μηνύματα 112. Και αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριος Σαρτοπιός, ο κύριος Γιάννης Σαρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής που φιλοξενούσαμε στο στούντιο. Οι προσπάθειες εστιάζουν λοιπόν στα εργοστάσια, αλλά ο τοξικός καπνός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και για το τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και γενικότερα να γνωρίζουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουμε. Θα μας βοηθήσει ο πνευμονολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, αυτό το νέφος ακόμα δεν έχουν βοηθήσει εντελώς οι καιρικές συνθήκες να απομακρυνθεί. Παρ' όλα αυτά είχαμε και μήνυμα 112 και τις συστάσεις να παραμείνουν οι κάτοικοι στο σπίτι με κυρίως ανεμιστήρες, όχι air condition και ακόμα αν χρειαστεί να κυκλοφορήσουμε έξω με πάρα πολύ προσοχή. Βέβαια εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
Δεν ξέρω αν όλο αυτό που είπατε είναι επίσημη σύσταση, διότι θα ήθελα να πω ότι το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε με κλειστά παράθυρα, mm-hmm. κλειστά παράθυρα στο σπίτι μας. Η χρήση κλιματιστικών στο σπίτι λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που ουδόλως φέρνει αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι μας. Ο τρόπος που λειτουργούν τα κλιματιστικά ανακυκλώνουν εσωτερικά τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ό,τι βγαίνει βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό αν δείτε σε λειτουργία ένα κλιματιστικό εσωτερικού χώρου και έχετε την εξωτερική μονάδα θα δείτε ότι βγαίνει προς τα έξω ζεστός αέρας το καλοκαίρι που λειτουργεί ως κλιματιστικό, δηλαδή ως...
Οπότε κανονικά κάνουμε
οπότε
χρήση για του κλιματιστικού.
Μας, λοιπόν, σε εσωτερικό χώρο θα χρησιμοποιούμε κανονικά, δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Τώρα, στο αυτοκίνητο, που πάλι πρέπει να είναι με κλειστά παράθυρα, το κλιματιστικό έχει ρύθμιση. Η μία ρύθμιση είναι η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και αυτή είναι η σωστή ρύθμιση. Η δεύτερη ρύθμιση είναι η ανανέωση του αέρα από την ατμόσφαιρα. Δεν πρέπει να το έχουμε σε ανανέωση του αέρα από την ατμόσφαιρα, από την εξωτερική ατμόσφαιρα, γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουν τα τοξικά αυτά σωματίδια που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα μέσα μας. Όσο κοντύτερα είμαστε στη φωτιά ή όσο πιο προνοητικοί είμαστε, το να φοράμε μία μάσκα και ιδιαίτερα μία μάσκα υψηλής προστασίας. Αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε συνηθίσει επί κορονοϊού, mm-hmm. αυτές οι μάσκες έχουν εφευρεθεί για να προστατεύουν από την εισπνοή μικροσωματιδίων του αέρα, όχι κυρίως για να προστατεύουν από μολύνσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν βάλουμε μια τέτοια μάσκα, αυτή η μάσκα κόβει, να σας το πω έτσι, συνήθως το 95% των σωματιδίων που υπάρχουν στον αέρα, άρα δημιουργεί πολύ μικρότερη επιβάρυνση στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Όσοι έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, είναι καλό να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό τους και να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση στην αγωγή τους. Όσοι άνθρωποι αναπτύξουν έντονα συμπτώματα από το αναπνευστικό, δηλαδή βήχα, δυσφορία, δυσκολία στην ανάσα, φλέματα, σφίξιμο στο στήθος, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε ένα πνευμονολόγο να εξεταστούν, γιατί το πιθανότερο πάσχουν από κάποιο νόσημα του αναπνευστικού, δεν το γνωρίζουν ότι πάσχουν, είναι αδιάγνωστοι δηλαδή, και απλά η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας πυροδότησε μία παρόξυνση mm-hmm. του άσματος. Θέλω να πω ότι του νοσήματος του αναπνευστικού, mm-hmm. άσμα, χρόνια, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οτιδήποτε. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι για λίγο χρόνο έκθεση σε τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα δεν πρέπει να μας πανικοβάλει, γιατί ναι μεν δεν τη θέλει κανείς, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η μακροχρόνια έκθεση. Mm-hmm. Η βραχυχρόνια έκθεση, αν πάρω τα μέτρα τα οποία είπαμε, έχει πραγματικά πολύ λίγες έως μηδαμινές συνέπειες για την υγεία μας. Αν είμαι υποχρεωμένος να κυκλοφορώ σε εξωτερικό χώρο πέρα από τη μάσκα, όταν γυρίσω στο σπίτι πρέπει να κάνω μπάνιο με άφθονο νερό έτσι, mm-hmm. και να πετάξω τα ρούχα μου, να μην τα ξαναφορέσω, να φοράω καινούργια ρούχα και τα ρούχα αυτά να τα πλένω, γιατί και στα ρούχα μου πάνω έχουν καθίσει μικροσωματίδια, μικροσκοπικά που δεν τα βλέπω. Το τοξικό νέφος μπορεί να το βλέπω, αλλά αυτό είναι γεμάτο μικροσωματίδια που κάθονται πάνω στα ρούχα μας, στο δέρμα μας, παντού. Γι' αυτό λέμε και να κάνουμε άφθονο μπάνιο.
Ναι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, είναι Κυριακή, είναι μέσα στον Ιούλιο, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους, είναι οι άλλοι που επισκέπτονται ίσως την πόλη εκεί και κάνουν τις διακοπές του. Αυτό σημαίνει γενικά ότι ο κόσμος θέλει να κινηθεί σήμερα, και παρόλο που έχει σβήσει η φωτιά, επειδή ακριβώς ήταν και σε εργοστάσια ανακύκλωση και όλα αυτά που έχει κάψει, και επίσης πάντα υπάρχει ο φόβος της αναζωπήρωσης, γι' αυτό και όλα σας καλέσαμε να μας δώσετε κάποιες οδηγίες και αν, τα συμπτώματα που μπορεί ίσως να εμφανίσουμε, αν κάτι πρέπει να μας θορυβήσει παραπάνω για να καλέσουμε τον γιατρό αν χρειαστεί.
Το κατανοώ αυτό που λέτε, απλά καλό είναι να μην πηγαίνουμε κόντρα στη φύση, να σας το πω έτσι, έστω και στις κακές τις εκφράσεις, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Εάν είχε πιάσει μια τρομερή καταιγίδα, έτσι, αδιανόητη καταιγίδα, εντάξει, παρότι είναι Ιούλιος και ο κόσμος θέλει να κάνει βόλτα, θα βγαίνει έξω να κάνει βόλτα, θα τροποποιούσε τη συμπεριφορά του για το απρόοπτο γεγονός. Και εδώ έχουμε ένα απρόοπτο γεγονός, καλό είναι, ιδίως οι πιο ασπαθείς, έτσι, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι κτλ. Να είναι όσο πιο προσεκτικοί γίνεται. Δεν πιστεύω ότι, δεν είμαι μετεωρολόγος ατμόσφαιρας, αλλά εντάξει, δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το τοξικό νεφος. Ας είμαστε προσεκτικοί, ώστε.
Όχι, μας ενημέρωσε κιόλας η μετεωρολόγος μας ότι επειδή όλα αυτά πάνε πάντα σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και το πώς εξελίσσεται μια φωτιά, θα καθαρίσει. Αλλά καλό είναι να προσέχουμε. Γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να έχουν πρόβλημα και να μην το γνωρίζουν, ή ακόμα και αυτοί που έτσι κι αλλιώς ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, οπότε καλό είναι καμιά φορά να τα υπενθυμίζουμε και αυτά.
Συμφωνώ απόλυτα.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε.
Εγώ
καλή Κυριακή να έχετε. Λοιπόν, επειδή το ρεπορτάζ όμως τρέχει, καλό είναι να πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος και εκείνος από τα αξιμέρωτα βρέθηκε στο μέτωπο της φωτιάς στο ωραίο κάστρο, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλή σου μέρα, Κώστα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πού σε βρίσκουμε?
Είμαστε μπροστά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται. Και η κατάσταση δεν είναι καλή, δηλαδή δεν είναι καλή. Θα εννοούμε ότι διαρκέσει αρκετές ώρες η φωτιά. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι, σ' ακούμε, Κώστα.
Θα διαρκέσει αρκετές ώρες η φωτιά. Για ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα επιχειρούν και ρίχνουν αρκετούς τόνους νερό, αλλά η φωτιά δεν λέει να καταλαγιάσει. Έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για να δώσουν ένα τέλος στη φωτιά. Να πούμε, το συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης, εκτός από άλλα ανακυκλώμενα υλικά, έχει πάρα πολλές παλέτες με συμπιασμένο πλαστικό, τα πλαστικά μπουκάλια, και αυτά είναι που κάνουν την περισσότερη ζημιά. Όσες ώρες είμαστε εδώ,
Κώστα, απλά να διευκρινίσουμε ότι στο δασικό κομμάτι έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Τώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, αυτά είναι αναζωπηρώσεις, είχε σβήσει νωρίτερα
μένετε εκεί στο ανακύκλωσης? Ναι. Έπιασε όταν μενόταν όλη η φωτιά στο ρεόκαστρο, η οποία Όλα τα υπόλοιπα μέτωπα έχουν ελεγχθεί αυτή τη στιγμή, έχουν σβήσει φωτιά. Οι μόνες φωτιές που καίνε εδώ στην περιοχή είναι η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και η φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Και αυτός ο τοξικός καπνός, αυτή η μίξη των δύο καπνών από τις δύο φωτιές, περίπτεται στη Θεσσαλονίκη και έχει εκδοθεί 112 από το ξημέρωμα, έτσι ώστε οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και αυτοί που έχουν κάποια προβλήματα να κυκλοφορούν στην πόλη με μάσκες. Είναι μια πολύ μεγάλη έκταση, είναι πολύ μεγάλος η έκταση του νέφους. Υπάρχει βαρδάρι αυτή τη στιγμή, φυσάει βορειοδυτικός άνεμος και μεταφέρει όλο τον καπνό στην Θεσσαλονίκη.
Και κανονικά συνεχίζονται οι ρήψεις, μας είπες, από τα εναέρια.
Κανονικά, παρ' όλα αυτά,
όλο αυτό το υλικό που καίνε μέσα στα εργοστάσια σίγουρα θα θέλει χρόνο για να κατασβεστεί πλήρως. Τουλάχιστον μέχρι τις 10 βοηθούσαν και οι καιρικές συνθήκες. Τώρα έχουν ενταθεί εκεί στο σημείο οι άνεμοι.
Φαίνεται ότι θα ενταθούν λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχει αέρα. Όχι τόσο πολύ όσο είχε χθες, λιγότερο, αλλά έχει αέρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι εδώ στην συνεργεία του ΔΕΒΙΕ αποκαταστούν τρεις κολόνες οι οποίες κάηκαν στην περιοχή ακριβώς δίπλα από το εργοστάσιο, κολλητά μάλλον με το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, γιατί όλη η περιοχή του Αεροκάστρου από χθες έμεινε χωρίς ρεύμα και κάνουν ένα αγώνα δρόμου να έρθει να φτάσει το ρεύμα στους κατοίκους. Και η κατάσταση είναι, και να πούμε ότι υπάρχουν και 6 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στις 24 σε νοσηλευτικό νοσοκομείο, οι 3 είναι με αναφυσικά προβλήματα, χωρίς να κινδυνεύει όμως η ζωή τους, είναι σε καλή κατάσταση. Πρόκειται να παρουσιάσει στον εισαγγελέα ο υπαίτιος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της μεγάλης αυτής φωτιάς, ο οποίος είναι ένας οδηγός που με κάποιο τρόπο το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του. Πληροφορίες λένε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και προκάλεσε σπιτήρες και από εκεί άρχισε η φωτιά. Και επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων πάρα πολύ γρήγορα και έκανε όλο αυτό το κακό.
Κώστα, τώρα καταλαβαίνω ότι έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα εργοστάσια, όπως μας είπες. Δεν ξέρω αν τώρα, επειδή ξημέρωσε, μάλλον έχουμε φτάσει τώρα στο μεσημέρι, αν συνεχίζεται η έρευνα όσον αφορά τώρα τι ακριβώς έχει καεί, τι άφησε πίσω αυτή η λέλαπα. Αν έχεις κάποια εικόνα, κάποια πρώτα στοιχεία, εκτιμήσεις.
Άφησε πίσω μια μεγάλη καταστροφή.
Όσον αφορά, είχε πλησιάσει σπίτια ή τουλάχιστον πόσα στρέμματα έχουν καεί.
Είχε πλησιάσει σπίτια, τώρα δεν έχουμε κατά συνολικό πόσα στρέμματα έχουν καεί. Ακόμα η προσπάθεια, η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται, άσχετο αν τα υπόλοιπα μέτωπα έχουν σβήσει. Το σημαντικό είναι αυτό, τα δύο εργοστάσια, το εργοστάσιο ανακύκλωσης και το εργοστάσιο επεξεργασίας τα δύο. Mm-hmm.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κώστας Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη, όπως μας είπε και εκείνος, στο δασικό κομμάτι έχει οριοθετηθεί η φωτιά, είναι όμως πολύ δύσκολη όσον αφορά τα δύο εργοστάσια ανακύκλωσης και υφασμάτων, καθότι εκεί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα υλικά που υπάρχουν είναι καύσιμη ύλη, θέλει πολύ χρόνο για να κατασβεστεί, με αποτέλεσμα να δημιουργεί αυτό το νέφος το οποίο έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μπείτε και στο airnews.gr να δείτε αυτές τις εικόνες αλλά και βίντεο μαζί με όλες τις δηλώσεις. Και τώρα το διαβάζω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Καύση λέει στη μονάδα ανακύκλωσης είναι κάτι που προκαλεί τραγική τοξικότητα στην ατμόσφαιρα και μακροχρόνια προβλήματα στην υγεία. Διαλύεται αυτό το νέφος ευτυχώς, αλλά η ζημιά έγινε. Καλή δύναμη σε όλους. Το μήνυμά του φυσικά από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει και το δικό του ρεπορτάζ. Και φυσικά περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Αν μας ακούτε από κάποια περιοχή εκεί στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και έχει φτάσει αυτό το νεύος, να μας περιγράψετε λίγο την εικόνα, γιατί άλλωστε και οι ρεπόρτερ, θα πω αυτό το κλισέ, αλλά ισχύει τόσο πολύ, μάλλον οι ακροτές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Και καταλαβαίνετε πάντως αυτό που μας περιέγραφε και ο κύριος Αρτοπίος νωρίτερα, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης, πώς όλα εξαρτώνται και από τις καιρικές συνθήκες, γιατί αυτές είναι που δημιουργούν μαζί με το ότι, σκεφτείτε, μπορεί, δεν είχε βρέξει. Υπάρχει με η ζέστη, ξηρασία, όλο αυτό είναι και τι έδαφος βρίσκει η φωτιά. Και δει βέβαια τώρα σε δύο εργοστάσια που υπάρχει όλη αυτή η καύσιμη ύλη. Νωρίτερα ακούγονταν και εκρήξεις μέσα από τα εργοστάσια και όλο αυτό το υψηλό θερμικό φορτίο που υπάρχει και πόσο δύσκολο φυσικά είναι και οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν. Ήδη οι εναέριες από το πρωί κάνουν ρήψεις, αναφοδιάζονται από τον θερμαϊκό και πάμε αμέσως τώρα και στο Δήμαρχο Ωραίο Κάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και ευτυχώς είναι καλύτερη η μέρα. Αυτό μας μετέδιδαν νωρίτερα και οι συνάδελφοι του Earth News. Το δασικό κομμάτι εκεί έχει οριοθετηθεί. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται με τα δύο εργοστάσια.
Τώρα υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση από ό,τι βλέπουμε εμείς εδώ με τα μάτια τα δικά μας, αλλά είναι αρκετά ελεγχόμενη η κατάσταση.
Εσείς πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ που είναι ένα άτυπο επιχειρησιακό κέντρο μαζί με την πυροσβεστική και με την αστυνομία, στο ύψος της οδού Θεσσαλονίκης, στο Ωραίο Καστρό.
Είχαμε και το βράδυ τα μηνύματα για εκενώσεις περιοχών. Δεν ξέρω, οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει?
Τα μηνύματα, τις εντολές στο κέντρο επιχειρήσεων τις έδωσα εγώ, όσον αφορά τη δική μου την περιοχή, ναι, ναι, και την αρχική και τη μετέπειτα για την εκένωση. Οι κάτοικοι στην περιοχή της Αμφίπολης έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Ναι, δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Οι κάτοικοι της Φιλοθέης νομίζω πως όχι, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος από τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, από το εργοστάσιο το οποίο καίει ακόμα. Σίγουρα η συμβουλή είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συντονιστεί καλύτερα η κατάσταση και οι λόγοι της δημόσιας υγείας που συντρέχουν αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.
Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάνει μία πρώτη καταγραφή των ζημιών, ό,τι έχει αφήσει πίσω η πυρκαγιά που μενόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Περιμένουμε αύριο τα κλιμάκια και της περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Πολύ πιθανό να ανέβει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης να διαπιστώσουν οι δύο σώμασοι την εικόνα της καταστροφής. Άρα αύριο, αφού ελεγχθεί και το τελευταίο μέτωπο που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
Εσείς, επειδή τώρα και μιλάτε και με κόσμο και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχετε αντικρίσει, αν μπορείτε λίγο να μας μεταφέρετε την εικόνα.
Υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί. Υπήρχε μια πληροφορία για ένα σπίτι το οποίο κάει και παρόλα αυτά η πυροσβεστική δεν το επιβεβαιώνει. Κατάφεραν και το σώσανε. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες μικροκαταστροφές στον αύριο χώρο, είναι κάτι σίγουρα το οποίο αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Υπάρχουν δύσκολη κατάσταση να καίγεται η επιχείρηση. Πολύ δύσκολη. Το ζητούμενο πάντοτε ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και να πω ότι η επιχείρηση την οποία στήσαμε για την απομάκρυνση των τροφίμων του Ιδρύματος Άγιος Παντελής.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι.
157 τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο 100 από αυτούς στο Κονταξοπούλιο και στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου και μετέπειτα σε ξενοδοχεία της πόλης, όπως ακριβώς προέβλεπε και το σχέδιο εκένωσης του Ιδρύματος, μαζί με τους συνοδούς τους. Τους φροντίσαμε τους ανθρώπους, υπήρχαν και κατακεκλημένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν ούτε να συνεργαστούν ούτε να περπατήσουν. Αυτοί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι όλοι καλά, δεν γνωρίζω αν έχουν επιστρέψει πίσω. Είναι μια επιχείρηση η οποία στήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Να φανταστείτε, οι φλόγες φτάσανε σε μια ακτίνα περίπου 100 μέτρων από το ίδρυμα. Θα τους είχαν πνίξει από τους καπνούς. Τους ανθρώπους ευτυχώς πήγαν όλα καλά.
Πολύ σημαντικό αυτό, το ότι δεν είχαμε και τραυματισμούς. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, αν τραυματίστηκε κάποιος άνθρωπος. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ίδρυμα.
Οι δικές μας είναι για 4 πυροσβέστες με κάποια ελαφριά αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλά είναι όλοι καλά.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας είπε νωρίτερα και ο Κώστας Μπούρης για τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης, καθότι η φωτιά έφτασε και σε δύο κολόνες εκεί της ΔΕΗ, αυτά έχουν αποκατασταθεί?
Όχι, δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Έχω μια επικοινωνία με τον ΔΔΕ. Μόλις αποκατασταθούν, θα με ενημερώσουν. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση πλήρους αποκατάστασης.
Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να
σας
ευχηθώ καλή δύναμη.
Καλά.
Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και το θέμα είναι οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τουλάχιστον να είναι όσο λιγότερο γίνεται οι ζημιές που θα καταγράψετε μαζί με τα κλιμάκια της πολιτείας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
36 λεπτά μετά τις 11 έχουμε πάρει και εμείς τη στροφή, μπαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής. Παρακολουθούμε φυσικά την εξέλιξη της φωτιάς στα δύο εργοστάσια στο Ωραιόκαστρο. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, ο οποίος αυτό που μας είπε ότι όλη η επιχείρηση έχει εστιάσει στην κατάσβεση της φωτιάς στα δύο εργοστάσια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, καθώς συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Υπάρχει μέσα μεγάλη ποσότητα έφλεκτων υλικών. Οι μαύροι καπνοί εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ενώ αυτή η μυρωδιά είναι αρκετά έντονη σε πολλές περιοχές, μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και τον Θερμαϊκό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα όμως θέματα της επικαιρότητας. Καθότι τιμένουν 10 μέρες για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Και ήδη, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε ρεκόρ υποβολής δηλώσεων εισοδήματος. Όλα αυτά Θα τα συζητήσουμε με την κυρία Αθανασία Στολάκη, φοροτεχνικό, στην οποία την ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Στολάκη.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, 10 ημέρες απομένουν για διορθώσεις προκειμένου να μην φάμε, όπως λέμε, και το πρόστιμο.
Σωστά. Στις 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 10 ημέρες και όχι όλες εργάσιμες, πρέπει να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποβληθεί το μεγαλύτερο μέρος. Μιλάμε για 5,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από τα 6,9 που αναμένουμε να υποβληθούν. Φέτος η διαδικασία έχει κυλήσει αρκετά ομαλά.
Και έγινε και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, σωστά?
Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το σύστημα δεν παρουσίασε δυσλειτουργίες. Τις τελευταίες ημέρες έτσι παρατηρούνται κάποια προβλήματα. Είναι λογικό όμως, γιατί είναι και μεγαλύτερος ο όγκος των υποβολών. Είναι και πιο δύσκολες οι δηλώσεις που υποβάλλονται το τελευταίο διάστημα. Για εμάς είναι πολύ ευχάριστο να τηρούνται οι προθεσμίες, και αυτό δείχνει ότι αν το κράτος βάζει κανόνες και τους ακολουθεί πρώτο εκείνο, ακολουθούν και οι φορολογούμενοι σε αυτό. Να πούμε τώρα ότι στις 15 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία για τις εμπρόθεσμες, αλλά λήγει και η προθεσμία για τις τροποποιητικές. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους μέχρι τώρα και διαπιστώσουν κάποιο λάθος ή κάποια παράληψη, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και τις 15 Ιουλίου τροποποιητική δήλωση, διορθώνοντάς το, χωρίς να έχουν κάποιο πρόστιμο στην δήλωσή τους αυτή. Τώρα να δούμε λίγο τα νούμερα που έχουν προκύψει από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και τι πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Από τις δηλώσεις λοιπόν, από τα 5,8 αυτά εκατομμύρια, το 34 περίπου τις 100 των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο κατά τη διαδικασία της εκαθάρισης, με το μέσο φόρο να κυμαίνεται περίπου στα 1.880 ευρώ. 3 στους 10, το 30 περίπου τις 100, δικαιούται επιστροφή φόρου με τη μέση επιστροφή στα 300 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο περίπου 35% έχει μηδενικό καθαριστικό, δηλαδή δεν πληρώνει φόρο κατά την πρώτη εκαθάριση. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εξόφληση του ποσού για όσους θέλουν να κερδίσουν την έκπτωση λήγει στις 31 Ιουλίου και όχι στις 15 που είναι η λήξη των φορολογικών δηλώσεων.
Τώρα κάτι που άλλο θα πρέπει να προσέξουμε για αυτούς που δεν έχουν κάνει την διαδικασία, ίσως κάποια παγίδα για να αποφύγουμε?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ιδίως για όσους έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις, είναι να ελέγξουν, το λέμε κάθε χρόνο αυτό, να ελέγξουν ξανά τη δήλωσή τους, να μην επαναπαύονται δηλαδή στην προσυμπλήρωση και υποβολή. Γιατί τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται είναι στοιχεία παρελθόντων ετών, του περασμένου έτους. Επίσης, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι όταν λήξει η υποβολή των δηλώσεων, θα ακολουθήσει ένας εκτεταμένος έλεγχος σε συγκεκριμένους κωδικούς, όπως είναι η κωδική για τους στόχους των καταθέσεων, για αναδρομικά ποσά. Προσοχή εδώ πέρα, όσοι έχουν αναδρομικά ποσά.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε.
Ναι. Αναδρομικά ποσά από συντάξεις, μισθούς, επιδόματα από ασφαλιστικούς φορείς. Οπωσδήποτε αυτά θα πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, στις δαπάνες.
Αν τώρα αυτά τα αναδρομικά ποσά αφορούν προηγούμενα έτη, εκεί γίνεται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση?
Ναι, για τα αναδρομικά ποσά υποβάλλεται δήλωση σε κάθε έτος ξεχωριστά που αφορούν τα συγκεκριμένα ποσά. Είναι σημαντικό εδώ πέρα, γιατί σε περίπτωση που δεν την κάνει ο ίδιος ο φορολογούμενος τη δήλωση, τότε η ΑΔΕ κάνει αυτόματα τη δήλωση, εφόσον αφού μάλλον λήξει η προθεσμία, και εκεί επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο, εφόσον προκύπτει φόρος. Άρα λοιπόν, βλέπουμε από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, από την ενημέρωση αποδοχών και εισοδημάτων, εάν έχουμε αναδρομικά ποσά, ανατρέχουμε στα προηγούμενα έτη και υποβάλλουμε τροποποιητική δήλωση. Είναι πολύ εύκολη και γρήγορη η διαδικασία.
Και η προθεσμία πληρωμής πότε είναι, σε αυτή την περίπτωση?
Για τα αναδρομικά, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τέλος του έτους, 31/12 δηλαδή, και η προθεσμία για την πληρωμή είναι 31 Ιανουαρίου του 2027 πλέον. Όμως, επειδή έχουν ανοίξει τα αναδρομικά, είναι ανοιχτά όλα τα έτη, είναι καλό με την υποβολή της δήλωσης να ακολουθείται και αυτό, γιατί συνήθως τα ξεχνάμε.
Πολύ ωραία. Δεν έχουμε κάποια άλλη υποχρέωση που θα πρέπει να θυμηθούμε πριν τις διακοπές μας?
Όχι, μόνο για όσους έχουν επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν και τη δήλωση, τις δηλώσεις ΦΠΑ μάλλον που είναι για αυτό το μήνα.
Να σας ευχαριστήσω πολύ. Η κυρία Στολάκη, η κυρία Θανασία Στολάκη, φοροτεχνικός, μας υπενθύμησε λίγο τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί, καθότι όπως είπαμε λίγη η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Το θετικό κρατάμε ότι σχεδόν οι 6 στους 10 φορολογούμενους ήδη έχουν εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή τους. Λοιπόν, έχουμε πει την καλημέρα μας στον Πέτρο που με ένα καυστικό σχόλιο εδώ πέρα για τον 76χρονο ο οποίος είναι ο υπαίτιος της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Στο Γιάννη που μας υπενθυμίζει το ραντεβού μας για το πανηγύρι. Μακάρι να μην τα καταφέρουμε, Γιάννη μου, στο Σουλάρι Αλκαδίας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στον Κώστα από το Παλαιό Φάλιρο. Τον ευχαριστούμε και εκείνον για τα ωραία του λόγια, αλλά αυτό που μας επισημαίνει, το είπε και ο κύριος Αρτοπιός, να έχουμε μια καλή Κυριακή όσο μπορούμε, αλλά 60 πυρκαγιές διάβασα, λέει, είχαμε χθες. Σας ελπίσουμε σήμερα με αυτόν τον αέρα να μην έχουμε τα ίδια και να μην συνεχιστεί αυτό το κακό. Τα μέτρα λαμβάνονται, το θέμα είναι και οι ίδιοι τι κάνουμε και σε ατομικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια προκειμένου να μην καταστρέφουμε και το περιβάλλον, να μην βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο, να μην καταστρέφονται και περιουσίες. Και ο κύριος Αβραμίδης, ο οποίος έχει γίνει ο ρεπόρτερ μας σήμερα στην Θεσσαλονίκη, μας έλεγε νωρίτερα και μας έχει στείλει και φωτογραφία και από το καπνό που έρχεται από τα δύο εργοστάσια, καθότι καίει, όπως είπαμε, εκεί η φωτιά. Λέει, πήγα πιο κοντά, μυρίζει ελάχιστα βέβαια, περίπου στα 3,5 χιλιόμετρα από την εστία. Πίκος-απίκος, λέει, έγινα. Λοιπόν, τώρα σκεφτείτε ότι φτάσαμε περίπου 100 χρόνια μετά τον νόμο που ρυθμίζει την οριοριζόντια ιδιοκτησία. Πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας όσο προλαβαίνουμε, ετοιμάζει μια μεγάλη μεταρρύθμιση όσον αφορά τις πολυκατοικίες αλλά και τις σχέσεις των συνιδιοκτητών προκειμένου να αντικατασταθεί το σημερινό και πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, να λύνονται προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που μας απασχολούν όλους, όπως είναι οι επισκευές, είναι τα κοινόχρηστα, είναι η λειτουργία του διαχειριστή, είναι το τι γίνεται με τα Airbnb, αν θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά, αν θα βάλουμε αντλίες θερμότητας και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο, είναι στο στάδιο επεξεργασίας από την Ειδική Επιτροπή, αναμένουμε το φθινόπωρο του επόμενου έτους να έχει ολοκληρωθεί προκειμένου να διευκολυνθεί και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αλλά και η καλύτερη λειτουργία των πολυκατοικιών. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Κοντογιώργου, πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πυρεός Αιγαίου και Δωδεκανήσου, να μας εξηγήσει λίγο τι προβλέπουν αυτές οι ρυθμίσεις και κατά πόσον θα μπορέσουν έτσι να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες αλλά και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντογιώργου.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο οποίο προχωρεί η πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διότι ο νόμος που ρυθμίζει αυτές τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, όπως είπατε πριν λίγο, θα πρέπει να οριοθετηθούν πλέον σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Γιατί ο νόμος που τις διέπει είναι του έτους 1929, ο περίφημος νόμος 3741. Mm-hmm. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, χρήζει τροποποιήσεων και ιδίως και με τους νόμους που στο ενδιάμεσο έχουν ψηφιστεί για τις τακτοποιήσεις των πολεοδομικών αφαιρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο κωδικοποιημένο και εξυγχρονισμένο πλαίσιο για να αποφεύγονται οι διενέξεις μεταξύ των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας. Τι γίνεται με τον διαχειριστή, πώς εισπράττονται τα κοινόχρηστα, πώς βάφονται οι προσώψεις των διαμερισμάτων, ώστε ο ένας να μην έχει με λευκό χρώμα την πρόσωψη, ο άλλος με μπλε ή τη χρώμα τέντα θα έχει το κάθε διαμέρισμα, και το κυριότερο, θα οριοθετηθούν πλέον τα κοινόχρηστα. Και όταν λέμε κοινόχρηστα, ξεκινάμε από την ταράτσα, που με τις κεραίες των πολυκατοικιών, με τις νέες οικοδομές πλέον, που δεν υπάρχει ταράτσα γιατί υπάρχουν κεραμοσκεπές, με τις τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών κλπ.
Αυτό θα γίνει, θα βρεθεί μάλλον ουσιαστικά λύση στην πράξη, ή εκεί τώρα βέβαια θα έχουμε κάποιους ουσιαστικά να θίγονται τα δικαιώματά τους? Υπάρχουν όλες αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες?
Ακριβώς. Ο νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί όταν ολοκληρωθεί βέβαια εντός του φθινοπόρου το έργο της νομοπαρασκευαστικής και θα τεθεί βέβαια και σε διαβούλευση, θα προσπαθήσει να στρογγυλέψει, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, τις αντιδικίες μεταξύ των συνιδιοκτητών χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι νόμοι που κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί για τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων έφυγαν κάποια κοινόχρηστα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να είχε επεκτείνει το διαμέρισμά του στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, δηλαδή στο πλατήσκαλο όπως λέμε. Αλλά αυτή ήταν μια παράβαση πολυοδομική που είχε συμβεί από την κατασκευή της πολυκατοικίας. Οπότε ο άλλος που αγόραζε το διπλανό διαμέρισμα δεν ήξερε για αυτή την πολυοδομική κατάσταση. Και ήρθαν βέβαια οι διάφοροι νόμοι περί αυθαιρέτων και τακτοποίησης αυτών για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Με αυτό το πρίσμα θα το δει και ο νομοθέτης, όχι να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, να επιλύσει και να κατοχυρώσει δικαιώματα και προπαντός να αποτυπωθεί πραγματική κατάσταση των κτισμάτων όπως είναι σήμερα.
Ναι. Τώρα επειδή αναφερθήκατε και στη διαχείριση, βλέπουμε ουσιαστικά ενισχύει το ρόλο του διαχειριστή. Επίσης στο παιχνίδι μπαίνουν και οι εταιρείες, που βέβαια ήδη συμβαίνει αυτό σε ορισμένες πολυκατοικίες. Αυτό τώρα πώς θα αλλάξει τη λειτουργία των πολυκατοικιών?
Δεν θα αλλάξει την λειτουργία. Το θέμα είναι ότι θα είναι πλέον πιο κανονική η ίσπραξη των κοινοχρήστων. Διότι σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, και αυτό είναι γνωστό, ιδίως με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μπαινοβγαίνουν διάφοροι στα διαμερίσματα, φεύγουν και ουδείς πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Με αποτέλεσμα, όταν χρειάζεται μια βασική επισκευή σε κάποιο κοινόχρηστο τμήμα της πολυκατοικίας, παραδείγματος χάρη ένας αγωγός νερού έχει πλημμυρίσει ένα διαμέρισμα, και δεν μιλώ για την διαρροή στο ίδιο το διαμέρισμα, αν καταλαμβάνει τον κοινόχρηστο τοίχο κλπ. Αν θα πρέπει να αποστραγγιστούν νερά που έχουν μαζευτεί στο υπόγειο της οικοδομής, ή ένα βάψιμο ή εκμετάλλευση των διαφόρων προγραμμάτων επισκευής μιας πολυκατοικίας. Για όλα αυτά θα είναι πλέον υπεύθυνος ο διαχειριστής, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι μια εταιρεία.
Και πλέον θα απαιτείται και υποχρεωτικό αποθεματικό στις πολυκατοικίες.
συνοείται, γιατί αυτή τη στιγμή λόγω του ότι αρκετοί δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, δεν υφίσταται αποθεματικό, με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, από ό,τι ακούω και από την καθημερινότητα και από πελάτες, να μην έχουν πληρωθεί παραδείγματος χάρη οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύματος, όποιος και αν είναι αυτός ο πάροχος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το ασανσέρ, γιατί του κόβει το ρεύμα ο πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Δεν σας είπα ότι δεν έχει ηλεκτρικό το ένα, το α ή το β διαμέρισμα, που εντάξει, αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης θα το κοπεί. Κόβεται όμως το ρεύμα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν άλλες κοινόχρηστες υποδομές.
Και τώρα όσον αφορά λίγο και τις αλλαγές, να μας πείτε κάποια στοιχεία παραπάνω στην συνιδιοκτησία.
Αλλαγές, κοιτάξτε, το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Και όταν λέω ποσοστό συνιδιοκτησίας, που είναι και το βασικότερο που πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης, είναι τι ποσοστό έχει στο οικόπεδο της οικοδομής, στο οικόπεδο επί του οποίου έχει αναγερθεί η οικοδομή. Για να γίνω πιο σαφής, ναι, μπορεί κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά, αλλά στο συμβόλαιό του να αναφέρεται ότι αυτό αντιστοιχεί στα 10 εκατοστά του οικοπέδου. Δηλαδή, αν όμοιγεντο γκρεμιστεί η πολυκατοικία, να μην ανατρέχουμε πλέον σε θλιβερά γεγονότα που έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα. Ας μην το λέμε. Λοιπόν, αν όμοιγεντο γκρεμιστεί η πολυκατοικία ή και οι ίδιοι συμφωνήσουν να την γκρεμίσουν γιατί είναι παλιά, γιατί είναι επικίνδυνη στατικά κλπ, σε αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα το 10% στο οικόπεδο. Δηλαδή, αν το οικόπεδο είναι 100 τετραγωνικά, ναι, θα του αντιστοιχούν, επειδή ενδεικτικά ανέφερε ότι έχει 10 εκατοστά, θα του αντιστοιχούν τα 10 μέτρα στο οικόπεδο. Και ανάλογα με τους όρους δόμησης, δηλαδή τι μπορεί να χτιστεί σε αυτό το οικόπεδο, με τους σημερινούς πλέον συντελεστές, θα πάρει το αντίστοιχο κτίσμα, που μπορεί να μην είναι 100 τετραγωνικά όπως ήταν με την παλιά οικοδομή, μπορεί να είναι είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο αν έχει αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το οποίο κανένας νόμος δεν πρόκειται να προσβάλλει ούτε να αλλάξει. Επίσης θα λυθεί το θέμα με τις ταράτσες, με τις σοφίτες όπως χτίζονται σήμερα, γιατί ο παλιός νόμος του 1929 αναφέρει ότι η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Ήδη ξέρουμε ότι δημιουργούνται δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε τμήματα της ταράτσας, ή κάποιοι έχουν βάλει ηλιακούς θερμοσύφωνες και έχουν καλύψει την ταράτσα ώστε οι υπόλοιποι να μην μπορούν να βάλουν και αυτοί τον δικό τους ηλιακό θερμοσύφωνα, ή να υπάρχει κεραμοσκεπή, οπότε δεν μιλάμε για κοινόχρηστη ταράτσα.
Μάλιστα.
Αυτά θα επιλύσει η νέα η ομάδα εργασίας που θα παραδώσει αυτό το έργο.
Ουσιαστικά μιλάμε για όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε καθημερινά στην πολυκατοικία μας.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό το λόγο έχουμε όλους αυτούς τους τσακωμούς και τις φασαρίες. Κυρία Κοντογιώργου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η κυρία Ελένη Κοντογιώργου, πρόεδρος του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.
Yes,
Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Α, και αύριο που θα τα λέμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Καθότι και ο Γρηγόρης Νιάκας, παρακαλώ, κάνει χρήση και εκείνος της άδειάς του και μένουμε εμείς πίσω εκεί στο πόδι του. Λοιπόν, μέχρι τότε, τι θέλω, να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Να ακούσετε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12, γιατί εμείς έχουμε ήδη στρώσει και τα κόκκινα χαλιά για να έρθει και ο Νότης Ανανιάδης. Και πάρα πολύ προσοχή σήμερα σε ό,τι και αν κάνετε, να απολαύσετε την Κυριακή σας, αλλά να έχετε στο νου σας ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες, είμαστε στην κατηγορία 4, πολλές περιοχές, και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε και χθες το βράδυ και άλλες προηγούμενες φορές, 60 στο σύνολο το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής και μια καλύτερη εβδομάδα με καλύτερες ειδήσεις.
I can see the shine in you. I can see it in your eyes.